Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshittirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi eshittirishimizni avvalgilaridan sal farqli o'laroq darajada olib borishga harakat qilsak. Bugun siz bilan azizlar ayrim savollarga javob topishga harakat qilib ko'rsak. Albatta, ushbu savollarimizga kalom orqali va kalomdagi oyatlar shu haqida nima deb yozganligi haqida o'rganishga harakat qilsak. Demak, savolimiz shunday. Jamoatning egasi kim? Ko'pincha ayrim birodarlarimiz tomonidan men va mening jamoatim, bizning jamoatimiz va shunga o'xshash ayrim so'zlarni aytganiga guvoh bo'lamiz. Avvalambor Matto kitobining 16-bobi 18-chi oyatida aytib o'tilgan oyatga diqqatimizni qaratsak. Men o'z ummatimni bu tosh ustida bunyod etaman. Jahannam kuchlari esa undan ustun chiqmas. Azizlar, aslida jamoatning boshi kim? Efesliklarga maktubining 4-bobi 15-chi oyatida shunday yozilgan. Biz aksincha haqiqat va muhabbatga sodiq qolib, har jihatdan badanning boshi Masih tomon o'sib boraylik. Birinchidan, Xudovand har birimizni gunoh botqoqligidan tortib olib oqladi. Rabbimizni tanib bilib boraylik. Endi azizlar, keyingi savolimizga o'tsak. Jamoatning cho'poni kim? Albatta, Rabbimiz Iso Masihdir. Yuhanna 10-bob 14-chi oyatida ushbu savolimizga shunday javob berib o'tilgan. Men yaxshi cho'ponman. Men o'zimnikilarni bilaman. O'zimnikilar esa meni biladilar. Azizlar, Iso Masihni tanib bilishimizdan oldingi hayotimizni ko'z oldimizga keltiraylik. Albatta, har birimizning hayotimiz achinarli bo'lganligi hech kimga sir emas. Turli gunohlar, Xudoga qarshi kufr so'zlar aytish har birimiz uchun oddiy hol bo'lgan. Xudoga shukr, Rabbimiz o'ziga kerakli insonlarni tanlab oldi. Endi biz uni taniymiz. Masihiy inson uchun eng kerakli ham aynan shudur. Keyingi savollarimizda yana biri, jamoatning o'qituvchisi kim degan savoldir. Muqaddas kitobning Yuhanna xushxabarida 14-bob 16 va 26 oyatlarida ushbu savolimizga shunday javob berilgan. Iso Masih, men otamga murojaat qilaman va u to abad sizlar bilan qoladigan boshqa yupatuvchini yuboradi. O'sha yupatuvchi, ya'ni mening nomimdan otam yuboradigan muqaddas ruhning o'zi sizlarga hammasini o'rgatadi. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Sizlarga internet saytimizning manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, eslab qoling. www.najot.com. Aziz birodarlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.